Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja peab ütlema, et puhu tuul ja tõuka paati saja vihmakene. Noh ja eks neid laulusalme ole sel teemal tehtud veel. Jaan läheb Jaani tulele kurjad ilma taga. Ei ole häda midagi, tegelikult suvine aeg, eks see suvi olegi enam vähem ühe tüübilise kirumise periood. No teisalt võib muidugi mõnikord juhtuda ka, et sääski on palju ja nii edasi. Samas uudiseid muidugi on. Eile tuli uudis, et Rail Balticu värk pandi nagu paika, et tuleb vääramatult kui saatus, aga täna vaatasin juba hommikul kõik võimalike massimeediakanaleid ja ei ole sellest juttu, vist ikka ei toimunud midagi taolist. Kuigi samas, kui kerida nüüd linti tagasi, siis eilsetel andmetel jälle nagu toimus. Raadiost ka hommikul nagu ei kuulnud sellest midagi. Oli küll juttu milleski, aga see oli nii segane ja no siin ei saagi aru, mis nüüd, ja, aga üldiselt oli ilus jutt. Selge on see, et valimised lähenevad. Eile, nagu sai mainitud, siin roheliste teemad tänaseks on see lahendatud. Ilmselt saadi aru, et ei ole vaja rohelistele raha anda, et nad Rail Balticu poolt hääletaksid. Läheb kärinal niigi ja peale selle, no muidugi see teema jätkub, et ümber puu lüüakse trummi, ollakse telgiga, kallistatakse puud ja nii edasi. See on ka omamoodi meeleavalduse ülim vorm, kuigi peab ütlema, et meelt seal eriti ei ole. Pigem mingisugune meeletus, haiglane tung ennast näidata. Meeleavaldused üldiselt on Eestis end piisavalt täis teinud just oma sisu, tühjuse, traditsioonilisuse, mõtetuse ja kogu selle piknikuliku olemusega. Tuleme kokku. Noh, mõnel juhul paneme karu maiskid pähe, mõnel juhul on nagu vanaaegne filharmoonia vabaõhu kontsert, jalutame edasi tagasi, muidugi kui see on kontserdi vormis, siis sõnavõtud on natukene võibolla tüütumad kui tavalised konferentsiede vahepalad, aga nii tema on. No tõsi, tõepoolest oli ka eile õhtul uudistes avastasin mina selle tuttava Tiit Madissoni hääle peale, et jah, et protestiti küll eile ja Riigikogu ratifitseeris Rail Balticu leppe, vaatamata sellest, et nad teadsid, et tasuvusanalüüs on täis jämedaid vigu. See tähendab, et kui need vead korda teha, siis projekt ei ole abikõlbulik, aga just abi saamiseks seda projekti vaja on peeses Eesti rahvas. Abi on vaja ja abi tuleb väljas. Tasuvusuuringu vigade summa on üle 4 miljardi euro. Noh, väidetavalt on see veerand sotsiaalmajanduslikest tuludest, mille terviseks tasub ka võtta, sest siukest sõnavärdjat nagu eriti kasutatud ei olegi. No ma saan aru, et tegelikult võib ju surra nälga, aga samas hingel on nii hea, ta pääseb ju vabadusse. Kõike saab esitada söödavas vormis ja kui veel mingisugust pimedat usku ka kuskilt mulgus sisse toppida, siis on full service, nagu öeldakse, selges eesti keeles. siin võiks võtta paar tsitaati ka, et suurim probleem on veoautode saaste mõju arvutamises tehtud umbes 3 miljardi suurune viga, sest need veokite saaste näitajad on 25 korda väiksemad, kui tasuvusanalüüsis on arvestatud. See kõik on vägev ja tore. Nagu ma aru saan, on Rail Balticu ära tasuvuses arvestatud ka Venemaa transiidiga. Sinna peaks olema enam vähem 77% just ida poolt tulevat transiiti hirmsa tuluna sisse kirjutatud, sest Venema kukub ju kokku, tähendab raha transiidiest maksmiseks on. Aga jah, tuleb välja, et järgmisest aastast peaks Eesti ja Läti olema Venema transiidist vabad ja... Eks siis Rail Balticu tulupool saab sama numbri, mis siit edasi tuleb. No edasi tuleb ju kurrat selle transiidiga, meil on abiraha vaja, nagu Riigikogu erakonnad kokku leppisid. No ühes küljes siin võiks mõelda, et me peaks nagu Riigikogu saadikud tagasi kutsuma, teisest küljest me oleme annud neile nii suure võimu, et kui nemad tahavad, siis nemad... astuvad ise tagasi, aga nemad ei taha, sest selle palga eest on nemad nõus viimased tilgani ja enamgi veel. Tänane esimene uudis, mis ette sattus, oli siis see, et Rail Balticu vastased tõesti korraldasid eile seadust arutanud Riigikogu ees meeleavalduse. See oli vist koguni eilne uudis või umbes niimoodi Postimehes ta oli. Tiit Madisson on öelnud, et keegi peab ju Rail Balticu vastu ka olema. Tsitaat on valitud hästi. See jätab Madissonis lolli mulje, nagu ta sellepärast, et olla vastukaal ongi vastukaal. Vaevalt, et ta tegelikult niimoodi mõtleb, aga niimoodi on see Postimehes esitatud. Siin on tõenäoliselt väike paralleel võimalik tõmmata ka Igor Gräziniga, kes hääletab ka asjade vastu. Aeg ajalt üksinda selleks, et näidata, et meil on demokraatia ja keegi võib vabalt olla vastu ka tingimusel, et ta midagi ei mõjuta. Aga ega neid protestijaid eriti ei ole, sest proteste korraldatakse ka sõprusringkondade kaudu tasakene vaikselt, et omadele näidata, kes me tegelikult oleme ja et eriti paljud sellest teada ei saaks. Võiks ju maha kuulutada, teha natukene suurema kõminaga neid asju, aga ei, me teeme suuri asju, aga nii, et keegi ei tea. Rail Balticu tuleviku võiks ennustada ju analoogide põhjal. Poolteist aastat tagasi tuli Tallinnasse umbes 7 miljardi dollari suuruse aasta käibega India IT-kontsern ja no eks nende saatus võiks mõneti olla eeskujuks või paralleeliks või ette ennustuseks. Võeti nad vastu, no nii võimsalt, et oli kohe. Aga täna on kontorülemistes tühi. Väidetavalt nägid Eesti poliitikud ja ametnikud hirmsat vaeva, et seda kontserni siia meelitada ja kuulutasid seda omal ajal ka kui suurt võitu. Ettevõtluse arendamise sihtasutus ütleb, et 2 aastat sai meelitatud, et tibu, India tibu, tule tibu ja tuligi siia avamisriitus või kuidas seda nimetada, oli ülipidulik. IT-geeniuses president Toomas Hendrik Ilves pidas kõne. Kontserni esindajad ütlesid avamispeol, et nad valisid Tallinna, kuna siin on tipptasemel IT-spetsid, ettevõtlus, sõbralik, edumeelne valitsus. See on lähedal Põhjamaadele, kus nad siis kavatsevad hankida oma suuremad kliendid ja peesse see läks. meelitati ja täna tuleb välja, et ei aita siin tipptasemel IT-spetsid ettevõtlussõbralikega edumeelne valitsus, isegi Põhjamaade lähendus mitte untsus tema on. Ja eks see Rail Balticu saatus ole enam vähem samasugune, sest tähtis on abi ja abi kõlbulikus muu käigu kuradile. Millegi pärast tahaks nagu selle ehitisega paraleele ka tõmmata teises suhtes nimelt Lasnamägi. Lõhuti ju ka keskelt pikuti pooleks, nii et ülevalt ta näeb välja nagu tagumik, sinna prakku pidi tulema kiir tramm, ei tulnud sinna midagi, kuigi selleski varsti saab ju 40. aastapäeva vist tähistada või umbes nii. Aga Riigikogu on otsustanud ja kõrgeim võim koos sellega kaasnevate kuludega jääb ikka rahva kanda. Eks seda teemat võib vaadata natuke sügavuti ka. No niimoodi naljaga pooleks võiks ju öelda, et eks kõik tahavad kandideerida, kõik tahavad raha, kõik tahavad väita alguses, et aga hiljem läheb nagu läheb. Ja nagu ma ütlesin, ega ma neid saadikuid ju ära kutsuda ka ei saa. Muide, Anthony Benn, tema on üks igavesti huvitav tegelane oli, tähendab ta vist 2014 suri ära, aga sünni aasta oli ka vastav. See võis olla kuskil 30. keskel või umbes niimoodi. Aadlik ja kangesti tahtis aadliseisusest lahti saada ja üldse siukene haritud ja intelligentne inimene tema oli huvitava maailmavaatega. Tema ütles oma lahkumiskõnes Inglise parlamendist nii. Olen pikalt mõelnud demokraatia olemuse üle ja olen välja arendanud 15 küsimust. Neid võib kasutada siis, kui kohtud mõjuvõimsa isikuga, olgu see siis Adolf Hitler, Joseph Stalin või Bill Gates. Sa esitad talle järgmised küsimused. Mis võim sulle kuulub? Kust sa said selle võimu? Kelle heaks sa oma võimu kasutad? Kellele sa aru annad? Kuidas me vajadusel sinust lahti saame? Ja siia lõppude lisas veel, et kui inimesed ei saa vajadusel lahti oma juhtidest, ei ela nad demokraatia tingimustes. Ja meil ongi niisugune asi, et rahvahääletused värgid, need ei loe midagi, kuigi selles on ka oma hea külg sees, sest rahva majanduslik ja poliitiline haritus või kuidas seda kutsuda on ikka hale küll. Kõige lihtsamatest seostest ka ei saada aru, no jumal tänatud, siin on praktikasse viidud. Mõned asjad, mis on täielikud anekdoodi, teile lugesin ma sellest, et Leppo Sumera korterikka tuleb tagastada endise omaniku järeltulijale, kuda Pärgli moodi niisugune otsus nüüd tehti, seda ei kujuta keegi ette vist. Aga selle juures oli ka üks tore punkt, et õigluse taastamise käigus tekkida või ebaõiglus tuleb kompenseerida ja seega eilsetel andmetel peaks Leppo Sumera, ta ise suri ära, tema lähedased, kes seal korteris elavad, saama nüüd tagasi need 33 000 EVP-d, mis nad korteri eest maksid, ehk siis umbes 200 eurot. Sellega on ebaõiglus likvideeritud. Aga tuletan meelde, et ma tõin selle näite selleks, et näidata inimeste anekdootliku haritust majanduse, poliitika, õigluse küsimustes. Antoni Penni ütlemisi tuleb muidugi jah ka natukene lahti mõtestada, sest tõepoolest, kellele on võim aruandlus kohuslane, kui kõike on võimalik katta riigi saladusega. Kelle heaks sa kasutad oma võimu, no see on ju lihtsalt selgelt öeldud põhiseaduse täiendamise seaduses. Milline võim sulle kuulub, seegi tuleb sealt välja, kust sa said selle võimu. Vaat see on niisugune asi, millele ei oska keegi vastata, aga paljudel juhtudel on vastus see, et ma lollitasin ära päris suure hulga rahvast ja need, kelles sõltus minu võimule saamine. Kuidas me vajadusel sust lahti saame? Kui ma sellele nüüd vastaksin ausalt ja üheselt, siis võidakse seda võtta ju õhutamisena ja näidata, et neil on võim ja nad ei ole aruande kohuslased, eks ole? Võim tundub olevat meil kaunikesti autoritaarne, ainult et see autor, kes teeb tataarseks meie jaoks, see asub kuskil kõrgemal, kaugemal. Ja autoritaarne võim on just selle needusega, et ega siis need, kes võimul on, need ei mõtle enam, kuidas juhtida seda, mille üle neil nii öelda võim on. Antud juhul pean silmas riiki. Riigijuhtimise mõte oleks nagu, et rahval oleks võimalikult parem elada, on ju riik mõnes mõttes ka rahva ühiskondlik kokkuleppe, millest on siis lõpuks arenenud välja valitseva klassi repressiivvahendite kogum, mis on juriidiliselt korrektne, sest neil on niiskene mandaat, sigaga ei söö. Nad on rahvalt selle saanud ja hõissas saad. Täna meenutab meie võim kaunikesti nõukogude aegset kaunis totakat poliitbürood ja pole parata see ta on, sest neid ühendab seal üks. Ja see on oma heaolu tagamine, mitte miski muu neid ei huvita. Meid võiks huvitada see, et mille kuradi pärast me peame andma riigi eelarve nende lörtsida, rahvusvahelised kokkulepped nende sõlmida nende oma huvides, mitte rahva huvides. Ja see meie kallis poliitbüroo võtab vastu otsuseid, osa rahvas peab muidugi tuliseid kõneseid ja tõmbab siis hääletamise ajaks kenasti uttu, sest ega tema häälest ei sõltu midagi, kõik on ju varem kokku lepitud, raha on osaliselt ka juba varem jagatud, tõsi, see on nii väikeste summadega, et sel pole mingit tähtsust, aga arvestades, et Jüri Mõis lubas roheliste valimiskampaania kinni maksta, ju siis mingi hirm või värk ikkagi oli. Või tont seda teab, eks siin ole ka üheksa erinevad käiku võimalikud. Ja kuna poliitbüroo teeb õigeid ja ainu õigeid otsusid, siis sellest lähtuvalt saab nendega ka suhelda, saab seletada, et vaata sulle oleks veel parem, kui sa teeksid niisuguse otsuse, siis toetaksin mina sinu valimiskampaaniat ja mitte ainult moraalselt, vaid noh, jah. Täna on siis need tegelased, kes väidetavalt esindavad rahva tahet, muutunud just nimelt rahva tahte moonutajateks. Ja tegelikult on ka rahva tahe piisavalt moondunud, sest oluliste uudiste asemel tõesti nagu Hans Luik kunagi ennustas, pakutakse meile veel olulisemaid uudiseid, näiteks esiuudised, mis meil Delfiski olid, et arstide sõnul oli Põhja-Koreast vabastatud ja surnud ameeriklasel ulatuslik koe kaotus ajus. Ma ei tea, miks niisugune asi on esiküljel. Võimalik, et see ameeriklane on kuidagi pidi ülitähtis. Ta rikkus kohalike reegleid, sai kohalike reeglite kohaselt ja nüüd just nagu Eesti rahvas peaks hakkama mässama või midagi tegema või protesteerima. Loomulikult on väga tähtis ka klipikene Urmas Somelari skandaali tekitanud sõnadega koosolekul "Reps on peast rase". See tekitas skandaali kus kohas? Milline väike kamp nimetab seda skandaaliks? Milles väljendus see skandaal? Kuidas see mõjutab Eesti rahvast? Ei! Kampkond arvab, et kui ajakirjandus ütleb, et on skandaal, siis turul lihamüüja ja kapsamüüja lähevad ka karvupidi kokku, sest üks ütleb, et õiged sõnad, teine ütleb, et ei ole õiged sõnad. Ja Eesti rahvas saab väljendada oma tahet, sest Eesti rahvas teab, mis on skandaali vallandanud. Üldiselt võite selle skandaali rulli keerata ja Delfile sinna samusesse suruda. Loomulikult käib ka pronksiööl tapetud Dmitri Ganini teema arendamine. Iru sillal põrkasid kokku sõiduauto ja politseiauto. Meenutab kangesti. Arhailis tükki kosja sõit, kus Tartus ka lutsutasid ajakirjanikud sule otsast uudiseid välja, et Tartus olla üks tudeng ära surnud, teeme sellest uudise. Terrorioht Helsingi kiriku juures, loomulikult peaksid nüüd meie kristlased hakkama ka barrikateerima kirikuid ja ainult neid sisse laskma, kes oskavad üles öelda, ma ei tea mida, aga igaks juhuks. Puukaitsjad trotsivad vihma, abiks lõke, alkohol on välistatud. Eesti on täis vapustusi, eks ole? Ja selge on see, et mingi Rail Baltic ei ületa neid uudiseid. Aga enam ei tehta otsuseid tõepoolest mitte ühiskonna, vaid reeglina iseenda ja oma partei huvides. Kui tuletate meelde Ronald Reagani, kes täitsa üle keskmise näitlejana, kuigi võib öelda, et kui ta 81. aastal presidendiks sai, siis nõukogude ajakirjandus väitis, et esines tema ainult viimase järgu filmides. Teatavasti on nii esimese kui viimase järgu filmid, aga kui vaadata ka maailma tippude kogu filmograafiat, siis me näeme ka seda, et nemadki on esinenud igasuguses P-tähega halvas filmis. Aga 81. aastal, kui Ronald Reagan tuli vanduma, et tema astub ametisse presidendina, siis oma kõnes ta ütles. Valitsus ei ole meie probleemide lahendus. Valitsus ongi meie probleem ja tänases Eestis võiks samamoodi öelda, et Riigikogu ei ole Eesti probleemide lahendaja. Riigikogu ongi Eesti probleem kogu kurja juur. Eesti Vabariigi 1992. aastal toodetud põhiseadust, mis mõjus siis kaunikesti lüürilise ja kenana seda on muudetud juba 5 korral. Kõige olulisem muutus on muidugi see, mida nimetatakse põhiseaduse täiendamiseks. Ja ta vist läkski riigi teatajasse kui põhiseaduse täiendamise seadus. See võis olla 2003. aastal, täpsemalt ei ütle küll. Aga selles seaduses kenasti öeldakse, et 162. paragrafi alusel võetakse siis põhiseaduse täiendamiseks vastuvat niisugune ladna ja lahke seaduse, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liitu lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest. Mis on aluspõhimõtted, tont seda teab, eeldan tegelikult, et aluspõhimõtte põhiseadusele on põhiseaduse preambul. Ja kui sellest lähtuda, siis mina oma number 60 peaga ütlen, et selle järgi Eesti orjusse tagasi minna ei tohi. Muidugi ütleb selle sama põhiseaduse muutmise või täiendamise, mis ta nüüd oli seadus, et Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. See on lause, millest asjasse pühendamatu kodanik, kes oma lõputus tarkuses võib-olla, ma ei hakkagi ütlema, mida teeb, see on kaunikesti loll, sellest esimese korraga ei pruugigi aru saada. Kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust. Sellest peab ju aru saama nii, et Eesti Vabariigi põhiseadus kehtib, aga just vastupidi, kohaldatakse, väänatakse käed selja peale, lükatakse kõhuli maha või vähemalt peab selle alusel Eesti Vabariigi põhiseadus olema harjunud asendis, jalad natuke harkis, käed kapotil ja äkilisi liigutusi teha ei tohi. Nüüd, kui ma tohin ja tegelikult mida huvitagi, kas ma tohin või ma ei tohi. Ma võtan selle sama teise paragrafi selles kohaldamise või täiendamise või mis ta oli seadusest. Ja vaatame palun Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrafe. Aluspõhimõtteid praegu ei puuduta. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas ning kus kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Meil on õigus kohaldada ja kui meile pannakse kohustus kohaldada, siis me rakendame oma õigust kohaldada, eks ole? Ja mis see rahvas siin kõrgeima riigivõimu kandjana veel vahel töllerdab? Välja. Seega siis paragraf 1 peaks kõlama nii. Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid, tulenevat. Paragraf 2, mida loomulikult terve Eesti rahvas peast teab, sest vähemalt algus peab olema selge, just nagu populaarsel laulul rong see sõitis tšuh, tšuh, tšuh. Piilupart oli rongi juhtimiselt edasi, tuleb tont seda teab. Eesti riigi maa-ala, territoriaal veed ja õhuruum on lahutamatu ja jagamatu tervik, kus kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, ehk siis kus seda, mis on eespool kohaldamislaused toodud ei arvestata ja näiteks NATO on õigus kasutada, laiendada, pruukida ja nii edasi, jagamata seda tervikut, kohaldades Eesti Vabariigi põhiseadust. Väidetavalt, see on paragraf 3, ütleb joolanalt ja lahkesti, et riigivõimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel, mida on kohaldatud arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Ja siin on muidugi rahvusvahelise õiguse normides ka selles kolmandas paragrafis, aga ma arvan, et need ei puutu enam asjasse, sest rahvusvahelisusega tegeleb Brüssel ja seda tuleb meil siin aina juurde, sest öeldi ju, et vabadus tuleb juurde ja eks meil tuleb juurde ka neid, kes meile näitavad, mis on tegelik vabadus ja kes kobiseb, on nats või rassist. Neljandas paragrahvis on meil juttu Riigikogust, Vabariigi presidendist, Vabariigi valitsusest, kohtute tegevusest, mis on korraldatud muidugi võimude lahususe ja tasakaalustatuse siis jah põhimõttel kohaldades Eesti Vabariigi põhiseadust, nii et need eeltoodud asjad ei pea kehtima, kui kõrgemal pool tahetakse teisiti. Rail Balticuga seotud võiks olla viies paragraf meie põhiseaduses, kus öeldakse, et Eesti loodusvarad ja loodusressursid on rahvuslik rikkus. Tuletan meelde, ühest eelmisest paragrafist viskasime ju rahvuse või rahva välja, sest mis ta seal vahepeal töllerdab, aga ega siis seda ju temaga koos välja ei viska. Selle jätame siia, mida tuleb kasutada säästlikult, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Eesti riigi keel, eesti keel, eks ole? See on, mis ta nüüd peaks olema, siis viies, kuues paragraf kuskil. Muidugi Eesti riigi keel on eesti keel, kuniks on riiki, aga kui riiki ei ole, siis arvestame liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi. Riigi värvid, sinine, must, valge, kõik muu sätestab seadus, arvestades ikka neid samu kohustusi ja muide seda põhiseaduse täiendamise seadust saab muuta ainult rahva hääletusega, aga kuna siin varasemas osas sai rahvas, ma kordasin seda ka välja visatud, mis ta töllerdab siin vahepeal, sest meil on austavad kohustused Brüsseli ees, siis noh, kes see siin siis hääletab? Mõni teine rahvas hääletab, meie oleme sellest vabad. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. Ramadaan 1438 või 20. juuni 2017, eks siis 26. Sivan 5777 või 20. Leedugu 10230 või Juliuse päev. See on juba 2,457,925. Ja pehmelt öeldes tõesti läheneb suvi ja peaks hakkama saadetele ka lõppu tegema. Mõneti panen mõtlema see, kas minnagi nende saadetega edasi või mitte minna, sest eks elamiseks ole ka teisi vorme peale niisuguste seletamiste ja kellele sa siin ikka seletad, kui tulemus, mis välja paistab, läheb päevast päeva hullemaks. Heidaks pilgu ajaloo peale. 1789. Prantsuse revolutsioon. Noh, nii öelda, Antti Vile ja Alex Lahti. Kolmanda seisuse esindajad kinnitasid, see oli see nii nimetatud tennise väljaku vanne, kinnitasid oma otsust mitte lahkuda platsilt enne põhiseaduse vastuvõtmist. Said, mis tahtsid ja läks edasi. 1894. aastal toimus Eesti kirjameeste seltsi likvideerimiskoosolek. Eks tänagi oleks võinud seda ju meenutada ja ka mingisuguse kirjutajate ühenduse likvideerida, sest Eesti kirjameeste seltse ikka nagu kirjutas eesti keeles või kuidas praegu on ka aeg nagu see asi lõpetada. 1909 Tartus algas 21. juunini toimunud suur koosolek Eesti põllutöö asjus. Ligi 400 osavõtjat, nende hulgas olid muide ka Eesti asundustest Venemaal tulnud tegelased. Jälle oleks mida meenutada. Võibolla peaks kokku lugema, palju meil siin Eesti asju ongi enam. 1940. Tallinnas olid siis nüüd kommunistide ärgitatud koosolekud, sest järgmisel päeval pidi tulema meeleavaldus. Lätis oligi vist enamlaste riigipööre, eks meilgi. 1991. See on muide niisugune kena küsimus, et võiks suurele ringile visata. 1991. aastal otsustasid Saksa seadusandjad õige napi häälte enamusega, et pealinn viiakse tagasi Berliini. Ja nüüd minu küsimus. Mis oli Saksa pealinn enne seda? Kuidas teda nimetati? Ja kui keegi veel saab kätte aerofoto selle linna lennujaama peahoones, siis on nalja palju. Täna, nagu jah, mõnel pool väljaannetus on juba kuulutatud, on Eesti krooni, teise ringi Eesti krooni sünni aastapäev. Sellest tuleb palju juttu, kui palju oli kangelasi, kes selle krooni sünnitasid iga üks ainu isikuliselt. Seda, kes ta tapsid, eks me teame. Ühtlasi pandi selle Eesti krooni sünni aastapäeval, ehk siis 1992. aastal, alus ka rubla tehingule, mis kuuldavasti oli juba siis mõneti ette valmistatud, aga jah. Reklaami järgi muidugi oli Eesti krooni kasutusele võtmine täna 25 aastat tagasi, Valdo Pantule meelde, ainu õige otsus, et tagada Eesti majanduse areng. Tänaseks on Eesti majandus siis koos krooniga oma arengu, ma ei tea, kas nii saab öelda või ei saa öelda. No igal juhul see viga on nüüd parandatud. 1996 tuli välja, et peaministri büroo avaldas avaldamisele mitte kuuluvaid andmeid kaitsepolitsei vastuluure prioriteetide ja Eesti kaitsevõime kohta. Valitsus tegi näo, et midagi pole juhtunud ja kaitsepolitsei tegi samasuguse näo. Mingit krimmasja ei tulnud, sest valitsus ja valitsuse vastu ei minda, kuigi siin keegi vist ütles oma valimiskampaania eellöögis, et eesmärk on kukutada valitsus. 2007 anti teada erinevates Eesti meediaväljaannetes, et USA natsionaalsotsialist Gerhard Lauk avaldas juudivastase lasteraamatu Mürgi seen eestikeelse tõlke. Tõepoolest internetis saadaval. 2011 Maxim Reva, tuntud ühiskonnategelane tollal tuntud antifasist, kolis Venemaale, Sankt Peterburgi. Väidetavalt sinna ta jäi, kuigi teda olla ka siin nähtud. Jutt oli ka valimiskampaaniast ja tulid igasugused uit mõtted pähe, sest valimiste eel lubavad ju olendid igasuguseid ime asju. Ma ütlen meelega olendid, sellepärast, et teoreetiliselt ega nad nii väga mehe või naisena ei kandideerigi, nad rohkem ikka olenditena. Siin liigub internetis üks pärdiku pilt, kes lubab oma valimiskampaania nimel või selle raames iga puu otsa teha bussi peatuse, võibolla suurema puu otsa koguni rongi jaama. Et kõik saaksid sõita, ainult et selleks peab iga üks suutma ka puu otsa ronida. Võiks ju ka panna paika, teha pressi teate, et pärast pikki vaidlusi selgus Nõmme raadio kandidaat Tallinna linnapea kohale, kelleks osutus napi häälte enamusega Margus Lepa ees, Margus Lepa. Halleluja! Praegu on Nõmme raadios koostamisel Tallinna linna keskpikk laiapõhjaliselt laienev jätkusuutlik arengukava selle reedeni. Eks pärast võib tulla vee uputus. Eks siis võib ju teha ka uuringu. See võiks olla ka mõne doktori töö, et seda on vaja edasises arengus, et teada rahva nõudmisi, et kas poliitikud ütlevad alati samal noodil või nende helikõrgus ka varieerub ja kas sellest võib midagi välja lugeda. Aga heakene küll, aitab jamast. Nüüd on mul üks salvestus, see on pihtimuslik. ja selle tegi eelmisel reedel kamraad Mait kuskil Helsingi külje all. See käsitleb siis päris soomlaste või noh, see perussoomalaised selle seltskonna tõusulangust, lainetust ja kõike segadust, mis selle ümber on ja võibolla põhjendab ka tänase vaikuse selle teema ümber. See salvestus tuleb 3 järgus. Täna on siis eetris esimene. Kuulake ja mõelge, kas siin saab ka paralleele tõmmata.
Tere päevast, Nõmme Raadio kuulaja. On 16. juuni aastal 2017. Tõenäoliselt, kui need mõtted jõuavad sinuni, on juba järgmine nädal käimas, seepärast ütleme nii, et eelmisel nädalal on Soomes juhtunud sedavõrd parju murrangulisi sündmusi, et oleks meeldiv teatud mõtteid sinuga jagada. On olnud võimalus juba 90. aastate algusest alates vaadelda Soome poliitikat alguses eemalolijana, hilisemalt ka pisut rohkem seespoolt ja selles kontekstis võiks ütelda, et midagi nii murrangulist ei ole olnud võimalus varem kohata. Tuleme ajas tagasi. Tänane päev, 16. juuni, on mingis mõttes ajalooline, kuna perussoomlaste partei märgiti registrisse just nimelt 16. juunil aastal 1995. Endise SMP varemetele ehitati uus liikumine, mille eesmärk oli tavalise soomlase, perussoomlase arje kaitsmine suurkorporatsioonide hiljem ka Euroopa Liidu võimu sooviva ja sissetungiva poliitika eest. Partei loojateks olid endised SMP-lased Raimo Vispaka ja Timo Soini ja 6 proovis Timo Soini partei liikmena saavutada Soome parlamendi, Soome eduskunna liikmelisust. 6 tal see ei õnnestunud. Raimo Vispaka oli siis ainukene rahvasaadik, kes esindas perussoomlaste parteid Soome parlamendis. Toetus ei olnud suur, 2% inimestest, tõenäoliselt eelkõige vanad SMP-lased, toetas parteid ja sellest toetusest piisas ühe rahvasaadiku mandaadi jaoks. Võibolla oli see teadlik valik, võibolla juhuslik proov, kuid alles siis, kui partei hakkas agiteerima tuntud soomlasi, tuntud Soome rahvuse ja isamaa eest seisvaid võitlejaid partei ridadesse, alles siis hakkas Soome poliitilisel maastikul perussoomlaste maine kasvama. Ja seda mõtet on tähtis korrata, kuna tihti peale on tavaks saanud öelda, et Timo Soini oli see, kes viis perussoomlased mitmete valimisvõitudeni ja tõstis partei üles. Kindlasti ka Timo Soinil on väga suur roll selles, kuid julgeksin väita, et ilma rahvuslaste, ilma Soome isamaaliste kaasalöömiseta ei oleks perussoomlased mitte kunagi saavutanud sellist edu, nagu nad näiteks aastal 2015 Soome parlamendi valimistel said. Võib isegi ütelda, et Timo Soini agiteerides tuntuid ja hea mainega Soome rahvuslasi perussoomlaste ridadesse, ostis ka ise endale usaldatava mehe mainet. Rahvas, kes nägi, et nii tuntud inimesed liituvad perussoomlaste parteiga, seal rahval oli põhjust uskuda, et ka Timo Soini on liitunud inimeste maine vääriline. Ja olukorras, kus Euroopa Liidu surve üha rohkem ja rohkem mõjutas ka Soome igapäeva elu, valis Timo Soini nende samade usaldatavate inimeste retoorika endale, hakkas rääkima Euroopa Liidu vigadest, hakkas hoiatama Soome tavalise inimese saatusest, küsis, mis saab, kui riigil ei ole piire, mis saab, kui riigi majandus ei ole enam selle riigi enda valduses, mis saab, kui riigi iseseisvust iseloomustab olukord, kus määrused, kohustused tulevad kõik väljalpoolt, on täiesti arusaadav, miks tavaline soomlane hakkas toetama perussoomlaste tegevust ja kui aus olla, siis ka ise pidasin aastaid ja aastaid Timo Soinit väga osava poliitikuna, inimesena, kes on tõeline leid, kuna paljudes olukordades, nii siis kui perussoomlaste tõus oli üllatuslik, kui ka siis kui perussoomlasi teati ja tunti, oli ikkagi kombeks, et valusatest asjadest ei räägita. Need vaikitakse maha, ollakse poliitkorrektsed, ei kritiseerita neid väärusi, mida massimeedia on kord kiitmas. Et selles maastikus Timo Soini oli oma retoorikaga värske ja tõepoolest usutav. Parteiga liitusid väga nimekad inimesed, kes tõenäoliselt omal ajal oleksid täiesti vabalt võinud luua Soome rahvuspartei, isamaad armastavate inimeste partei, kuid kuna neid kutsuti perussoomlaste ridadesse, kuna tollel ajal Timo Soini lubas esindada ka rahvuslaste huve, sellist rahvuslikku parteid ei tekinud, vaid kujunes olukord, kus perussoomlased päevalt muutus Soome iseseisvuse, Soome rahvusliku suutlikkuse kanaliks ja muud liikumised pigem siis olid ühe koha peal ei arenenud edasi, kuna kõik energia suundus perussoomlaste tegevusse. Massimeedia ja muud valitsusparteid, täpselt nii nagu Eestiski, ei ole mitte kunagi perussoomlaste tegevust hinnanud. Vastupidi, parteid on kritiseeritud, kõvemas keeles öeldes isegi proovitud murda, mõnitada. Partei tegevust on takistatud, tuues esile partei liikmete ebasobivat käitust. Parteid on seotatud küll rassismi, küll natside idealiseerimisega, väga-väga absurdsete süüdistustega on nii Timo Soinit kui ka eriti neid inimesi, kes siis konkreetselt on pinnuks ilmas olnud proovitud madaldada ja just viimastel aastatel on tunne, et sellega on ka õnnestutud, kuna iga inimene, kes on suures mastaabis võtnud ette Soome riiki kaitsta, rääkida Soome riigist kui iseseisvast riigist, Soome rahvusest kui rahvusuhkusega rahvusest. Selle inimese vastu on pöördunud kõik odad, kogu massimeedia, suurparteide esindajad ja tihti peale on nõutud, et Timo Soini kui partei esimees mõistaks hukka sellise tegevuse, kuna see tegevus ei kajasta kas siis Soome riigi nägemust või on vastuolus inimõiguste, usuvabaduse või teab millega. Kuigi võib ütelda, et kui kõike neid olukordi hinnata mis tahes rahvusriigi moraalieetika järgi, siis enamus nendest juhtumitest on olnud pigem oma rahvust kaitsvad kui sellised hinnangud, kus soovitakse kellegile teisele midagi kurja või halba teha. Üks kuulsamaid liitujaid, kes omal ajal liitus perussoomlastega, liitus Timo Soini kutse põhjal, ka see on tähtis moment, on eitamata Jussi Allaho. Rahulik mees, arukas mees, mees, kes ei pea suuri kõnesid, kuid kui tal on midagi ütelda, siis see öeldu on ka paperile kirjutamata läbimõeldud. Laused on omavahel seotud, jutt on korrektne. Mees, kes kindla peale on väga ja väga suure suutlikusega, mees, kes on soomlane nii südamelt kui hingelt. Kui Jussi Allaho liitus perussoomlastega, siis juba järgmistel valimistel kõik need toetajad, kes olid varem Jussi Allaho kirjutatud mõtteid lugenud tema blogis, see blogi on ka tänapäeval internetis loetav, need kõik hääletasid Jussi Allaho poolt ja samaaegselt perussoomlaste poolt. Võib siis ütelda, et Jussi Allaho tõi ja tekitas perussoomlastele ääretult suure toetuse laine, mida ilma Jussi Allahota ei oleks mitte kunagi perussoomlaste parteis tekkinud. Aastad läksid, Jussi Allaho ei muutunud, tema mõtted ja tekstid olid kogu aeg seotud, on tänaseski seotud Soome riigi iseseisusega, Euroopa rumaluste kritiseerimisega ja kindlasti ka sellise siirdlusega, kus ilma mingi kontrolli, ilma mingi eesmärgita suisa visatakse eri kultuure liiga tihti lausa pahatahtlike inimesi rahvusriikidesse ja loodetakse, et need kuidagi sulaksid sinna homogeensesse ühiskonda, lõimuksid, hakkaksid rääkima selle ühiskonna keeli, võtaksid vastu selle ühiskonna kultuuri. Jussi Allaho on toonud välja faktide ja näidetega, et selliseid sisse sulamisi, sellisi lõimumisi ei ole mitte kuskil poolt näidetena võtta, vaid need kõik näited, mis on olemas, need räägivad murelikku keelt sellest, et erinevad kultuurid tekitavad varem või hiljem rahutusi, tõstavad kuritegevust, lõhuvad olemasolevat ühiskonda ja eriti Soomes, kus on välja toodud faktiline statistika, suurendavad töötust ja tekitavad kohalikes elanikes tunde, kus tavaline töötaja küsib aga, et milleks mina pean käima iga päev tööl, pean maksma suuri makse, kui sealt kuskilt väljaspoolt Soomest tulnud inimene saab täpselt samasuguse korteri, nagu mina olen pangalaenudega endale ostnud, saab ilma rahata endale autojuhi load, saab täpselt samasuguse arsti abi, saab kõik need edud, mis minule kui Soome riigi töötajale tulevad läbi töötamise, läbi maksumaksmise, saab kõik need ilma rahata, kus on see moraalse sund, miks mina pean iga päev tööle minema, kui sisse tulnud siirdlane magab hommikul kaua, tema peres on 5, 6, 7, 8 last ja tavalise soomlase peres 1 ja juhul 2 last. Jussi Allaho on küsinud, arutlenud nendel teemadel ja proovinud tõestada, et kui soovitakse säilitada ühiskonna stabiilsust, kui eesmärk on see, et ühiskond oleks turvaline, kui seal oleks hea elada, siis peab säilitama õiglustunnet. Ja kui kontrollimatu siirdlaste maale tulek seda õiglustunnet rikub, siis tuleb sellist kontrollimatut siirdlust takistada. Need mõtted ei ole kindlasti seotud rassismiga, ei natsismiga, ei millegi sellisega, millega on Jussi Allahot süüdistatud. Need on arutleva mõtte ja mõtted. Need on soomlase, need on oma isamaad armastava inimese mõtted. Ja kui Jussi Allahole määrati kohtulik karistus rahvusrühma vastu ässitamise eest, siis paljud, nüüd räägime tuhandetest, kui mitte kümnetest tuhandetest soomlastest, olid suuresti pettunud, kuna see, kui Jussi Allaho kirjutas moslemi usundist ja lahkas Koraanis kirjutatud tekste, oli Soome kohtu süsteemi jaoks ässitamine, siis küsiti, et millega on seotud sõna vabadus. Jussi Allaho nimelt ei propageerinud, ei soovinud, et keegi haaraks relva ja tõttaks kuskile poole õigust looma, vaid faktide põhjal tõi välja selliseid momente, mida ehk tava inimene ei olnud enda jaoks lahti mõtestanud. Nii või teisiti, talle määrati karistus, mis ei olnud küll suur, kuid karistusregistris tuli märge, et Jussi Allaho on ässitanud rahvusrühma ja usundi vastu ühiskonda. See karistus ei olnud siiski määrav, kuna Jussi Allaho poliitiline tegevus sellest ei mõjutunud. Ta loobus küll tollel ajal Soome eduskunna vastutavast tööst, kuid jätkas tööd rahvasaadikuna ja kandideeris Euroopa parlamendi valimistel, pääses Euroopa parlamenti ja töötab praegugi Euroopa parlamendis Soome saadikuna. Põnev moment asja juures on see, et Jussi Allaho on tõepoolest Euroopa tegevust kritiseeriv Soome saadik. Et kui me vaatame nii Eesti Euroopa parlamendi saadikuid kui ka Soome Euroopa parlamendi saadikuid, siis suurim osa nendest on Euroopa Liidu kiitjad. Jäägu põhjus nende oma südametunnistusele, kuid Jussi Allaho on pea iga päev, kui mitte iga päev, siis iga nädal ka Euroopa parlamendis tööd tehes esitanud väga kriitilisi arvamusi Euroopa Liidu kui sellise tegevuse kohta. Perussoomlaste partei saavutas 2015 Soome parlamendi Soome eduskunda valimistel suure valimisvõidu. Suur valimisvõit tähendas seda, et Soome 200 liikmelisse parlamenti astus perussoomlaste partei Soome teiseks suurima parteina ja sai parlamenti 38 saadiku kohta. Tegemist oli enneolematu valimisvõiduga, enneolematu selles suhtes, et kuni aastani 2015 oli perussoomlastel rahvusliku ühtsuse tagaja maine. Oli elementi, mis juba siis tekitasid paljudes rahvuslastes küsimusi, kuid nii või teisiti kuni selle hetkeni veel usuti, et perussoomlased on Timo Soini juhtimisel partei, kes suudab seista Soome iseseisvuse, Soome rahvusliku suutlikkuse ja tavalise soomlase kaitsel, kui üha suurem ja suurem Brüsseli surve ründab ka Soome vabariiki. Tõenäoliselt valimisvõit ja olukord, kus üle poole miljoni soomlase oli toetamas perussoomlaste olemasolu, oli nii survestav, et valimisvõidu saanud Soome keskusta partei kutsus perussoomlasi valitsusse. Valitsus läbirääkimiste eel Soome keskusta liider Juha Sipila esines korduvalt televiisoris ja andis hinnangu, et nägemus perussoomlaste ja keskusta vahel on nii erinev, et tõenäoliselt perussoomlasi ei võeta valitsusse. Samaaegselt perussoomlasi süüdistati aastal 2011, et perussoomlased ei läinud valitsusse ja ometi perussoomlased mitte ei läinud valitsusse omal tahtel, vaid tolle ajane valitsuse moodustaja Soome kokomus Jürgi Katase juhtimisel ei võtnud perussoomlasi valitsusse, kuna tõdes täpselt samamoodi, et nägemus Soome riigi arendamisest on niivõrd palju erinev, et perussoomlased ei ole soovitud partner Soome valitsuses. Nüüd siis prooviti samas perussoomlasi agiteerida valitsusse ja samas taaskord tuua esile, et perussoomlaste soovid, mis olid seotud Soome rahvusliku arengu prioriseerimisega, ei olegi sobivad Soome valitsuse moodustamiseks. Algasid läbirääkimised ja perussoomlased siiski läksid valitsusse. Läksid teadmisega, et neil on 1/3 valitsuse otsustusjõust, kuna 2/3 olid Soome keskusta ja kogumuse tahte all. Algas valitsus koostöö ja veel ennem, kui see koostöö algas, Timo Soini kinnitas, et perussoomlased on saanud valitsusleppesse perussoomlaste jaoks ääretult tähtsaid tingimusi, ääretult tähtsaid nõudmisi ja neid nõudmisi, kui iseloomustada, siis tollel ajal olid need prioriseeritud nõudmised seotud Euroopa Liidu sissetungi vältimisega, olid seotud sellega, et Soome ei jagaks Soome maksuraha läbi Kreeka Euroopa Liidu pankuritele, oli seotud sellega, et soovimatu siirdlus, täpselt see siirdlus, millest Jussi Allah on kirjutanud, et sellele pannakse kontroll peale, et Soome hakkaks uuesti kontrollima inimesi, kes tulevad Soome, eriti neid inimesi, kes tulevad Soome ja nõuavad Soome riigilt täielikku ülalpidamist, on seotud kuritegevusega, kellele ei meeldi Soome kultuur, Soome kombed. Kindlasti oli perussoomlaste toetaja usk ja nõuega see, et perussoomlased kaitseks seda Soome inimese tööd, kaitseks Soome inimesi väliskorporatsioonide tegevuse eest ja annaks ka Soome kohalikule ettevõtlusele paremad tingimused tegutseda Soomes soomlastena. Need asjad olid need, mida loodeti, et kui partei on pidanud milleski tingima, siis vähemalt nendes küsimustes on saavutatud läbimurre ja kui 2/3 valitsuse otsustest on seotud keskuste ja kogumuse tahtega, siis 1/3 on seotud perussoomlastele vägagi tähtsate väärtushinnangute läbiviimisega. Hakkas valitsus koostöö ja võib ütelda, et iga kuu tuli järjest uusi ja uusi pettumusi. Samal aastal sügisel toimus enneolematu siirdlaste sissetung Soome. Põnev on moment, et Euroopa Liidus kehtib leping, mille kohaselt Euroopa Liitu siseneja peab jääma sellesse riiki, kuhu ta on tulnud ja taotlema turvapaika, varjupaika selles riigis, ootama otsust just nimelt selles riigis ja siis, kui see otsus on tulnud, siis mõeldakse, kuhu kas siis sellise turvapaiga saanud või mitte saanud inimene juhatatakse edasi. Loogika ütleb, et kui sellist turvapaika inimesele ei anta, kuna ei ole eeldusi selle jaoks, siis see inimene saadetakse tagasi sinna, kus ta on tulnud. Kui jälle selline kaitsepaik inimesele antakse, siis leitakse parim võimalik moodus, et see inimene saaks turvaliselt oodata seda hetke, kus tema riigis olukord normaliseerub. 16. juunil 2017 Helsingist Mait Mihels.
Kasarmimeessä suuri portti on, millan pimetessä ja lyhtyn valo on. Sen eessä jälleen kohdataan ja lyhtyn alla haastellaan. Kuin ennen Liisa pien, kuin ennen Liisa pien. Huomas kaikki heti meitä katsoissaan, et lempi yhteen veti, kun yksi jäi varjovaan. Sen nähdä kaikki kyllä saa, jos lyhdyn alla rakastaa. Sun kanssas Liisa pien, sun kanssas Liisa pien. Iltahuudon hetki liian pian sai, vois tulla kallis retki, siksi nyt jo lähten kai. Sulla nyt kuiskaan näkemiin, vaik tahtoisin mä kaupunkiin. Sun kanssas Liisa pien, sun kanssas Liisa pien. Äskeleesi tiellä kaunin käyntis myös, ne tunteel yhty siellä, niin jälleen loistaa yös. Jos en mä enää palallain, sen lyhdyn alla seisoain. Sun kanssas Liisa pien, sun kanssas Liisa pien. Kaikki sumun häipyy maa ja taivaskin, huulillasi väikkyy nimi rakkahin. Luokses mä unelmistain saan, taas lyhdyn alla kohdataan. Kuin ennä Liisa pien, kuin ennä Liisa pien.
Lugu jätkub homse saate lõpuosas. Saade on salvestatud 2017. aastal.